Democratic Alliance mo bokone bophirima re lebisa matshediso a rona mo lelapeng basebetsi mmogo le metswalle ya mokhuduthamaga wa maloba wa Public Works Johanna Mmule Maluleka ya re siileng ka labotlhano o fetileng. Re utlwile botlhoko gagolo re le DA ebile re tla dula re gopola Mme Maluleka ka mesebetsi ya gage le boikokobetso bo a neng a na le bona. Le ha Mme Maluleka a ile a tsena lefapheng la Public Works ka nako e khutshwanyane, ga a ka a dumelela maemo a gage a mo ye tlhogong. O ile a dula e ntse e le moetapele ya sa lebaleng ko a tswang teng ebile a beile batho pele ko pele mmerekong wa gage. Re tla dula re gopola Mme Maluleka ha mo wa gage o robale ka kagiso.